Aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața și bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Suntem în zi de miercuri, 23 mai în calendar. La microfon Tamara Grejdeanu alături de dumneavoastră în următoarea jumătate de oră. Starea vremii mai întâi avem în față ore de timp frumos, cu cer senin deasupra capului și temperaturi în creștere față de ziua de ieri, semn că ne apropiem treptat de zăpușeala lunilor de vară. Maxime de 25 de grade vor fi așadar în nord, în localitățile din centru temperaturile vor oscila azi între 26 și 27 grade, iar în sudul țării termometrele vor arăta 29 de grade Celsius. Care este tema discuției din această dimineață? Recent s-a încheiat a 71-a ediție a Festivalului Internațional de Film de la Cannes, un eveniment cinematografic cu câteva zeci de proiecții, 21 dintre care au concurat pentru premiul cel mare. Cu trofeul Palm d'Or a fost recompensată pelicula Shoplifters, un lungmetraj al cineastului japonez Kore-eda Hirokazu. Mai multe însă despre acesta și alte premii împărțite, inclusiv tendințele cinematografice desprinse de la acest festival, veți afla de la criticul de artă Larisa Turea în discuția ce urmează peste câteva minute. Va urma apoi tradiționala rubrică matinală, Realitatea cu amănuntul, cu noi observații ale scriitorului Iulian Ciocan. În tableta sa de azi, colegul nostru meditează despre victoria Marinei Tauber din partea Partidului Ușor la alegerile din comuna Jora de Mijloc. Tot atunci, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de William Totoc, astăzi despre acționistul Hermanici și o dedicație inedită pentru ascultătorii Europei Libere. Să ascultăm însă mai întâi știrile dimineții, redactate și prezentate de la Praga de Radu Benea. Radu, bună dimineața!
Bună dimineața! La Chișinău, șeful statului Igor Dodon a criticat recentul marș al minorităților sexuale. În Statele Unite, președintele Donald Trump a sugerat că întâlnirea sa cu liderul nord-corean ar putea să fie amânată și șeful companiei Facebook a prezentat scuze în fața Parlamentului European pentru o mare scurgere de date. Acestea sunt principalele titluri. Și acum știrile pe larg. Președintele Igor Dodon a condamnat recentul marș al minorităților sexuale din capitală ca și faptul că poliția a respins încercarea unor militanți religioși de a-l curma înainte de vreme ca în anii trecuți. Vorbind la Chișinău în compania unui cunoscut activist anti-gay din Statele Unite, Dodon a spus că marșul LGBT ar fi trebuit să se țină în clădirea guvernului moldovean, nu pe străzile capitale. Marșul solidarității LGBT a avut loc la Chișinău pe 19 mai și pentru prima dată în istoria sa a mers până la capătul traseului stabilit. Centrul pentru Jurnalism Independent a constatat că multe din posturile de televiziune nu au reflectat echidistant campania electorală pentru alegerile locale de duminică. În cel de-al patrulea raport pe această temă, centrul a spus că din cele 10 posturi TV monitorizate în perioada 12-19 mai, majoritatea nu au oferit acces egal tuturor candidaților, nu au asigurat pluralismul de opinie și nu au reflectat corect și echidistant campania electorală. Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat că un plănuit summit istoric cu liderul nord-corean Kim Jong-un ar putea fi amânat, spunând că reuniunea s-ar putea să nu iasă pe 12 iunie. Trump a făcut declarația la întâlnirea sa la Casa Albă cu președintele sud-corean Moon Jae-in, la care cei doi lideri au căutat să-și coordoneze strategiile pentru un rezultat bun al summitului cu fenianul. Trump le-a spus reporterilor, dacă nu iese acum, poate va ieși mai târziu, reflectând potrivit AP, recente regrese în procesul de reconciliere dintre cele două Corei. Șeful companiei Facebook, Mark Zuckerberg, a cerut scuze legislatorilor din Parlamentul European pentru o mare scurgere de date. Zuckerberg a acceptat să răspundă întrebărilor despre cum a ajuns firma de consultanță politică Cambridge Analytica în posesia datelor personale a 87 de milioane de utilizatori Facebook, din care 2,7 milioane din Uniunea Europeană. În remarcele din deschiderea audierii de la Bruxelles, Zuckerberg a spus că în ultimii câțiva ani nu am fost capabili să împiedicăm folosirea instrumentelor pe care le-am creat ca instrumente ale răului. Apariția lui Zuckerberg la Parlamentul European a avut loc cu 3 zile înainte să intre în vigoare noi reguli europene privind protecția datelor personale ale consumatorilor. și Human Rights Watch a cerut șefilor de stat și de guvern să nu participe la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale la fotbal din Rusia din 14 iunie la Moscova, ca protest față de rolul Rusiei în conflictul sirian. Organizația Internațională pentru Drepturile Omului a spus într-un comunicat că Rusia poate o parte din răspundere nu doar pentru încălcările pe care le face ea însăși, dar și pentru cele comise de aliatul ei, regimul sirian. Liderii străini ar trebui să arate președintelui rus că, dacă nu schimbă macazul, nu-și vor lua în primire fotoliile din secția VIP la campionat. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu, te așteptăm cu o sinteză știrilor în partea a doua ediției. Domnilor și domnilor, ce se întâmplă pe parcursul zilei puteți afla oricând urmărind pagina noastră de internet europalibera.org. La aceeași adresă găsiți reportajele noastre televizate din seria Pur și Simplu. În cel din această seară, de la Moldova 1, pe care îl puteți urmări începând cu ora 19:40, veți afla dacă reușesc sau nu persoanele cu nevoi speciale să obțină o slujbă.
Florile sunt partea poetică a afacerii noastre, dar mai există și proza, adică tehnologiile.
Ion Mereac este proprietarul unei din cele mai mari serii de flori din Republica Moldova. Aici muncesc aproximativ 30 de persoane.
Acum, odată cu schimbările care au loc în societate, respectiv apar și problemele și cu capacitatea de cumpărare a cumpărătorilor, dar și problemele cu personalul, plecare, psihotare.
Ion Mereac a angajat 3 oameni cu dizabilități, deși, conform legii, este obligat să ofere doar un loc.
Prima persoană a început să lucreze la noi încă până apărea legea 60 despre angajarea personalului cu dizabilități.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Tamara Grejdeanu în studioul Europei Libere de la Chișinău și, așa cum anunțam mai devreme, urmează în minutele următoare un interviu cu criticul de artă Larisa Turea despre ecourile Festivalului Internațional de Film de la Cannes. Am întrebat întâi de toate prin ce s-a remarcat această ediție a festivalului și ce au ales să scoată în prim plan realizatorii de film.
A fost o ediție cu adevărat foarte specială pentru că a relevat subiectele majore ale timpului nostru și în special au fost foarte multe filme cu multă violență, foarte multe filme despre copii abuzați, despre copii rămași fără părinți, despre copii care își câștigă singur existența prin diferite mijloace mai mult sau mai puțin legale. Chiar și filmul care a luat Palmierul de Aur, o afacere de familie a lui Kore-eda Hirokazu, este despre un fel de familie. O familie care constă din mai mulți tipi ce se simt bine împreună, dar care nu are o relație de sânge, ci mai curând o relație de suflet. O familie care atunci când au văzut că un copil de la colțul străzii este maltratat, este lăsat flămând, că părinții nu au grijă de el, l-au luat cu ei. E o temă care tulbură, care are un ecou foarte profund și în zona noastră de altfel.
Abordând asemenea teme, regizorii au lansat anumite învățăminte sau mai degrabă au lăsat publicul să descoase subiectul, să-și facă propriile păreri și să tragă concluzii?
Cum spunea maestrul de ceremonie de la gala de închidere, cineastii astăzi nu își asumă rolul de poștar și ei nu transmit mesaje. Ei încearcă să ne facă să gândim, să reflectăm asupra celor întâmplate. Au fost foarte multe filme care ne-au îndemnat la o reflecție. Acest festival este o platformă extraordinară de lansare, de promovare a unor idei și datorită filmului, totuși, lumea oarecum s-a schimbat, căci pentru a schimba lumea trebuie să schimbi mentalitățile. Un film foarte interesant despre mentalități, despre ce se întâmplă astăzi în lume a fost realizat de un regizor care nu a putut veni la festival, fiind ca și Kiril Serebrenikov, fiind sub interdicție de a ieși din țară, filmul Trei fete, realizat în Iran, care vorbește despre o mentalitate de epocă de piatră, despre un sat care are nevoie de veterinari, dar nu are nevoie de intelectuali, e nevoie de o schimbare de mentalități.
Înțeleg că
în acest domeniu.
Apelând la diferite istorii, caractere, regizorii cumva arată actualitatea politică, mondială, tendințele sociale, culturale, aspecte ce vizează respectarea drepturilor omului.
Deși s-a zis de la bun început că oarecum politică va fi ocolită, dar ea a fost mereu în surdină. Drepturile omului la ceremonia de încheiere s-a prezentat un omagiu acestor doi regizori care n-au putut să participe la festivalul lui Kirill Serebrenikov și lui Jafar Panahi din Iran. Atunci când s-au acordat premiile pentru un certain regard din selecția paralelă, premiul pentru regie primindu-l filmul Donbass, un film extraordinar, grotesc, cu foarte mult umor despre ce se întâmplă astăzi în Donbass, un film unde apare pe afișe Oleg Mutu ca director de imagine și Valeriu Andriuță ca interpret a unui personaj central. S-a vorbit și despre Oleg Sentov, care este la fel în detenție pentru că a încercat să spună niște lucruri așa direct. A fost un omagiu tuturor artiștilor care se zbat pentru a face lumea mai bună.
În momentul în care la un asemenea festival apar în discuție asemenea teme, sunt ecranizate filme care scot în evidență cotidianul așa cum este el, ce tonalități dă lumii filmului asemenea ecranizări?
Păi, de fapt, sunt problemele care îi preocupă pe oamenii de artă astăzi. Un film la fel care a fost premiat pentru scenariu a fost un film care descrie actualitatea italiană de astăzi, având la bază o istorie reală despre o marchiză care își ținea țăranii într-un fel de sclavagism, nu le plătea și mi-am amintit de țăranii noștri care atunci când au dispărut colcozurile s-au aflat într-o confuzie totală și această autoare este o tânără autoare italiană, Alice Rochwacher, care a mai avut un film premiat la Cannes. Ea zice că ăștia sunt niște oameni care au întârziat la randevou cu istoria. Din păcate, sunt foarte multe zone pe glob unde întârziem la această întâlnire cu istoria și lucrul ăsta necesită totuși o gândire mai profundă.
Organizatorii festivalului de film spuneau despre această ediție că va continua să pună întrebări cinematografiei din această epocă. De fapt, cine să pună întrebări? Spectatorii, criticii și cu ce efect, doamnă Turea?
De fapt, întrebările le pun filmele, care sunt niște opere de artă, și le pun societății. Este o oglindă în care ne vedem cu toții astăzi cum suntem. Ne vedem pe noi înșine, pentru că întotdeauna când mergem într-o sală de cinema, mergem cu materialul din dotare, cu imaginația noastră, cu gândurile noastre. Încercăm să ne identificăm în ceea ce se întâmplă. Și filmele din acest an au avut totuși, în ultimă instanță, o notă pozitivă. Deși juriul a avut o misiune imposibilă de a alege din 21 de pelicule venite din toată lumea, alege 7 premii, la conferința de presă a juriului s-a zis că ei nu au judecat ce se întâmplă, dar au ales. Au ales după criteriile corectitudinii politice, bineînțeles, dar și după valorile etice și estetice.
Din observațiile dumneavoastră, felul în care a reacționat publicul a fost apropiat de preferințele juriului?
De fapt, publicul la Cannes este unul special, în orice caz la proiectele la care mergem noi. Sunt 4.000 de critici de film și jurnaliști din toată lumea acreditați la festival și a reacționat anul ăsta așa în consonanță cu preferințele juriului. Dar niciodată au fost apropiate doleanțele criticilor de cele ale juriului.
Cum apreciați în general prezența regională la acest festival a cineaștilor români, bună oară?
Cineaștii români au fost prezenți astăzi, inclusiv cu Valeriu Andriuță și Oleg Mutu. A fost prezentă Georgiana Moldoveanu la Cine Fondațion. Au fost câteva filme de scurt metraj care sunt difuzate așa, nu în competiție, ci oarecum facultativ și nu prea reușește lumea să le vadă, dar a fost Cristian Mungiu, un naș, cum se zice, la o fabrică de cinema. Ei sunt prezenți în ceea ce fac. Totuși, în zona noastră, cinematografia românească este foarte apreciată. În anul ăsta, locul cineaștilor români l-au luat totuși polonezii, care au fost prezenți foarte masiv și-a luat și un mare premiu. Filmul Războiul Rece al lui Pavel Pavlikovski a luat premiul pentru regine, unul din premiile cele mai importante.
Dacă nu greșesc, două scurtmetraje moldovenești și unul realizat în coproducție cu Germania, România și Franța au fost difuzate.
Ele nu au fost difuzate, este o platformă. Deci este o bibliotecă digitală care se află în interiorul palatului și unde cine vrea merge și le vede pe un ecran de televizor. Deci nu putem să ne îmbătăm cu apă rece și să zicem că am participat la Cannes, când de fapt acolo sunt mii de filme expuse în, așa ca într-o vitrină, o platformă. Dar nu cred că măcar unul din aceste filme are mai mult de 10 vizualizări. Când sunt practic 500 de filme mari de vizionat, Cannes este cel mai mare festival și cel mai important, care dă tonalitatea în lumea filmului. Și în principiu impune niște cadre stilistici, moderne, un limbaj cinematografic care evoluează.
Lucruri de învățat și de urmat pentru cei care au ambiția, probabil, să ajungă acolo sau să creeze producții apreciate.
Fără a cunoaște clasica, o mare surpriză a fost premiul pentru interpretare feminin, care în acest an e revenit unei actrice foarte tinere, la al doilea film al său, Samalia Slamova, pentru filmul Aica, zbaterea unei tinere din Kirghizia care încearcă să supraviețuiască ilegal la Moscova. Era această zbatere pe viu a unui om aflat în condiții inumane, într-o iarnă care nu se mai termină, în subsoluri, această zbatere pentru a exista într-o lume foarte dușmănoasă. La fel, un film care a fost foarte mult apreciat este filmul Capernaum, al libanezii Nadine Labache, care vorbește despre niște copii care încearcă să supraviețuiască într-o lume foarte dușmănoasă față de ei, într-o lume vitregă.
În general, care este percepția că la un asemenea festival de o așa anvergură pot ajunge doar filme în care se investește foarte mult sau totuși
nu
ideea este principală și mesajul?
Două premiate, e vorba de Capernaum, care a fost realizat cu un buget foarte mic, un film de familie realizat în familie și realizat în aceste instituții pentru minorii fără părinți, dar și filmul lui care a luat premiul pentru scenariu, Trei chipuri, realizat de Jafar Panahi, este un film, un road movie, realizat cu bugete mici. E vorba de, totuși, de calitățile estetice mai mult ale filmului. Din potrivă, marile studiouri care au blockbustere, filme realizate cu milioane, nu întotdeauna ajung la acest festival. În anul ăsta nu prea au fost.
Adică este un festival cumva care se orientează totuși spre altă categorie de...
Da, se orientează spre valoare, spre istorie, se orientează spre lucruri care vor dura, care vor rezista în timp.
A fost criticul de artă Larisa Turea. Până apucați să găsiți și să vedeți filmele din cadrul festivalului care v-au atras atenția, poate reușiți să ajungeți mâine seară la cinematograful Odeon, acolo unde încep seriile de cronograf, cu ecranizarea în premieră a unor filme produse în Republica Moldova. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. Peste câteva minute urmează o revistă a presei și un jurnal de corespondent de la Berlin. Acum însă Radu Bene revine cu o sinteză a știrilor din această dimineață.
Președintele Igor Dodon a condamnat recentul marș al minorităților sexuale din capitală ca și faptul că poliția a respins încercarea unor militanți religioși de a-l curma înainte de vreme ca în anii trecuți. Centrul pentru Jurnalism Independent a constatat că multe din posturile de televiziune nu au reflectat echidistant campania electorală pentru alegerile locale de duminică. Președintele Statelor Unite Donald Trump a sugerat că un plănuit summit istoric cu liderul nord-corean Kim Jong-un ar putea fi amânat, spunând că reuniunea s-ar putea să nu iasă pe 12 iunie. Șeful companiei Facebook, Mark Zuckerberg, a cerut scuze legislatorilor din Parlamentul European pentru o mare scurgere de date. Zuckerberg a acceptat să răspundă întrebărilor despre cum a ajuns firma de consultanță politică Cambridge Analytica în posesia datelor personale a 87 de milioane de utilizatori Facebook, din care 2,7 milioane din Uniunea Europeană. Human Rights Watch a cerut șefilor de stat și de guvern să nu participe la ceremonia de deschidere a Cupei Mondiale la fotbal din Rusia din 14 iunie la Moscova ca protest față de rolul Rusiei în conflictul sirian. Legislativul de la Moscova a aprobat o lege care ar putea bloca exporturi cruciale către Statele Unite și importuri rusești din Statele Unite și alte țări. Legea elaborată de Duma de Stat a Rusiei, care a răspuns la cele mai recente sancțiuni americane, prevede o gamă largă de restricții pentru firmele americane active în Rusia și pentru cooperarea cu Statele Unite. Câteva repere din agenda zilei de astăzi. La Chișinău va avea loc ședința guvernului pe agenda, între alte chestiuni, aprobarea controlului comun moldo-ucrainean în mai multe puncte de frontieră. La Londra, miniștrii pentru Brexit vor fi audiați în Parlament despre progresul negocierilor de despărțire de Uniunea Europeană și cancelarul Germaniei Angela Merkel se află în vizită la Beijing. Atât de la mine, de la Praga.
Mulțumim, Radu. Doamnelor și domnilor, radiografia zilei făcută de Europa Liberă o puteți urmări pe internet la adresa cu care v-ați obișnuit deja, europalibera.org. Iar dacă sunteți un utilizator fidel al rețelelor de socializare, ne puteți găsi pe Facebook și Adnaclasnicii căutând pagina Radio Europa Liberă.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:21 de minute continuăm cu revista presei de astăzi. Ziarul Național publică un interviu cu directorul executiv al IDIS Viitorul, Igor Munteanu. Întrebat unde vor merge voturile Silviei Radu în turul 2, comentatorul a presupus că e vorba de votanții care migrează ca niște cuci din cuib în cuib în funcție de oportunitățile politice. El crede că cei mai mulți din grupul celor 18% au votat cu Silvia Radu nu pentru că s-au lăsat cuceriți de performanța managerială, ci pentru că au realizat oportunitatea unei stabilități asigurate de partidul puterii aflat în spatele acesteia. În opinia lui, opoziția democratică deja a reputat o victorie importantă, demonstrând că poate reuși dacă stă unită și se mobilizează. Totuși, continuă comentatorul, echipa candidatului Da Pas nu trebuie să piardă nicio clipă vigilența față de adversarii săi istorici, pentru că PD nu-i poate ierta afrontul pozițiilor sale anterioare, dar și reușita recentă de a face praf din strategia electorală pe care a adoptată conducerea acestui partid la alegerile din Chișinău. Deschide.md publică un editorial semnat de Iulian Chifu, în care acesta constată că alegerile locale anticipate la nivelul orașului Chișinău au predat lecții fără precedent cunoscătorilor, dar și ucenicilor vrăjitori, care vehiculează și planifică, fără a ține cont de realitățile din jur, de cetățeni și aspirațiile lor. Autorul scrie în continuare că acest scrutin e inedit și a constituit o surpriză absolută, referindu-se aici la necalificarea Silviei Radu în turul 2, apoi la scorul neașteptat al lui Andrei Năstase. În opinia lui Chifu, șansa cuceririi Chișinăului e una unică și nu se poate realiza decât prin fuziunea forțelor drepte pro-europene, pro-românești și unioniste. El îl îndeamnă pe Andrei Năstase să-și asume programul de unificare și postura de om responsabil și echilibrat, care are un discurs inclusiv pentru toate categoriile de votanți pe care dorește să le atragă. Dumitru Spătaru schițează într-un editorial de pe tribuna.md 5 explicații pentru eșecul Silviei Radu. Autorul se referă întâi de toate la faptul că Silvia Radu a fost asociată puternic cu guvernarea. Chiar dacă ea a încercat să demonstreze că e un candidat independent, au existat prea multe indicii că era candidatul real al puterii, începând de la modul cum a ajuns la primărie și terminând cu publicitatea masivă ce îi se făcea la televiziunile afiliate guvernării, atrage atenția Dumitru Spătaru. Apoi, notează acesta, sondajele comandate au redus gradul de mobilizare al alegătorilor săi. Silvia Radu, fiind destul de pasivă la capitolul întâlniri cu alegătorii, nu a participat la emisiuni, la dezbateri și nu a știut să răspundă corespunzător acuzațiilor ce i-au fost aduse, observă editorialistul. Și în fine, un ultim editorial publicat pe revista 22 cu titlul Renașterea speranței în Moldova de Vitalie Ciobanu. Autorul susține că alegerile înainte de termen pentru primăria Chișinăului au venit ca o șansă nesperată pentru o schimbare în Republica Moldova după ce PD-ul oligarhului Plahotniuc la brațetă cu socioliștii lui Dodon au votat pentru modificarea legii electorale adoptând sistemul mix, sfidând recomandările Comisiei de la Veneția și ale Uniunii
Uniunii Europene. Vitalie Ciobanu susține că simplificarea ecuației electorale facilitează mobilizarea alegătorilor cu simpatii pro-europene, însă oamenii au nevoie de o motivație în plus. Eu mă opresc aici, mai multe găsiți în presă sau pe pagina noastră de internet la rubrica Revista Presei.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Vicepreședintele partidului Șor, Marina Tauber, a obținut o victorie din primul tur în comuna Jora de Mijloc, raionul Orhei. Iar liderul formațiunii, controversatul om de afaceri Ilan Șor, le-a declarat sătenilor bucuroși următoarele. Citez. Vreau să-i felicit pe toți și să-i mulțumesc Marinei Tauber. Ea a devenit parte a familiilor voastre, a vieților voastre. Ea a trăit cu acest moment și cu această victorie. Vreau să mulțumesc tuturor care au participat în campanie. De azi în comuna Jora de Mijloc începe o nouă viață. Am încheiat citatul. Așadar, se transformă Jora de Mijloc într-un Eldorado. Începe acolo o nouă viață, vorba lui Ilan Șor. Eu zic să nu ne grăbim și să încercăm să reflectăm nițel. O întrebare se impune de la sine. Dar ce a fost în Jora de Mijloc până la victoria partidului Șor? Ce viață o fi avut sătenii aceia dacă aleg reprezentantul unui partid al cărui lider are probleme cu justiția? Sau caravana magazinelor sociale îți reprimă orice discernământ? Pe de altă parte, victoria doamnei Tauber oarecum firească. Atâta demagogie și minciună a generat aici clasa politică de la 1991 încoace, încât spiritul critic al oamenilor s-a tocit cu desăvârșire. Pe fundalul conducătorilor rapaci și indiferenți ai tranziției, domnul Șor apare ca un mare filantrop și sufletist. O sumedenie de cetățeni nu se mai complică cu descifrarea dedesubturilor. Am văzut-o și în Orhei. Important e să li se dea. Așteptăm minunea din Jora de Mijloc. E de presupus că glodul va deveni asfalt, iar WC-urile din fundul grădinilor vor dispărea. S-o vedem și pe asta.
Jurnalul de corespondent acum de William Totoc.
Propag opera de artă totală, sunt pictor, poet, om de teatru, compozitor, sculptor. Declarația aparține acționistului austriac Hermann Nietzsche, care la sfârșitul săptămânii trecute a fost omagiat pentru o amplă expoziție inaugurată la Mistelbach. La deschiderea expoziției din muzeul care îi poartă numele, au fost prezenți ministrul culturii al Austriei, șefa guvernului din landul Austria Inferioară și un numeros public sosit din toate colțurile continentului. Expoziția poate fi considerată ca un fel de canonizare a lui Nietzsche, atacat în anii trecuți de către presa de bulevard, de unii politicieni conservatori și de o parte a clerului catolic, ca defăimător al tradițiilor, provocator sau eretic. Hermann Nietzsche, care anul acesta împlinește vârsta de 80 de ani, este o personalitate notorie a mișcării internaționale de avangardă. Primele acțiuni artistice în care a combinat elemente din artele plastice, din muzică sau din teatru, au fost montate deja prin anii 1960. În 1971 a cumpărat castelul din mica localitate Prinzendorf, din apropierea frontierei cu Cehia. Aici sunt expuse numeroase lucrări plastice și instalații realizate de Nietzsche. Tot aici a montat spectacolele așa numitului Teatru al Misterului Orgiastic, folosind inclusiv animale tăiate, integrate în reprezentațiile organizate de Rusali. Unul din cele mai controversate spectacole a avut loc în 1998. Cu scopul de a simula grozăviile războiului modern, Nietzsche a folosit atunci un tank pentru a zdrobi animale sacrificate. Creierul organizatoric al festivităților este soția artistului, Rita Nietzsche, originară din România. Pentru meritele sale artistice, Hermann Nietzsche a primit numeroase distincții. Inclusiv Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj i-a acordat în 2008 titlul de doctor honoris causa. După încheierea festivităților de anul acesta, de la Prinzendorf, Nietzsche a dedicat ascultătorilor Europei Libere un autograf care poate fi văzut în finalul documentarului video postat pe site-ul postului nostru de radio.
7:30, final de emisiune. Moderatoarea ediției de astăzi, Tamara Grejdeanu, alături de colegii de la Chișinău și Braga, vă mulțumim pentru atenție și vă dorim o zi plină de spor în continuare. Aici Radio Europa Liberă.